në një platformë të përbashkët politike që në nivel shtetëror ta përcjell vullnetin e tyre politik në institucione, ka deklaruar Osmani. Veç kësaj ai tha se praktikat e tilla nuk janë të mira pasi çdo legjitimimi pjesëmarrjes së shteteve tjera me partitë e tyre politike përfshirë këtu edhe Serbinë, Bullgarinë, Shqipërinë, Kosovën e të tjerë, mund të lëkundë dinamikat e vendosura këtu dhe të reflektojë tek marrëdhëniet ndërtnike dhe tek ato ndërpolitike. Vetëvendosja nuk është regjistruar si subjekt politik në Maqedoninë e Veriut, por bashkëpunimi me saj dhe tri partive opozitare, Lëvizjes së Besa, Partisë Alternativa dhe Lëvizjes së Demokratike, pritet të konkretizohet me listat e përbashkëta për zgjedhjet parlamentare që do të mbahen në Maqedoninë e Veriut më 8 maj të këtij viti. Sipas kodit zgjedhor të Maqedonisë së Veriut, në zgjedhje mund të marrin pjesë vetëm partitë e regjistruara në regjistrin qendror, ndërsa lista zgjedhore mund të përmbajë emrin e ndonjë koalicioni, siç është edhe lidhja evropiane për ndryshim, por në brendi të saj duhet të theksohen emrat e partive politike që përbëjnë koalicionin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Bashkimi Evropian e pret një vit të ngarkuar me vendime të rëndësishme për fshir zgjedhjet e Parlamentit Evropian, hapat para për zgjerimin dhe deri te vendimet që kanë të bëjnë me luftën në Ukrainë. Doruntina Baliu, sjell Holsi.
Këtë vit Bashkimi Evropian do të përqendrohet në zgjedhjet e Parlamentit Evropian, që do të zhvillohen në të gjithë bllokun 27 anëtarësh nga data 6 deri më 9 qershor. Votimi pastaj do t'i hap rrugë zgjedhjes së tri pozitave kryesore institucionale në Bruksel, presidentit të Këshillit Evropian dhe atij të Komisionit Evropian, si dhe shefit të politikës së jashtme të BE-s. Janë kryeministrat dhe presidentët e vendeve anëtare ata që i zgjedhin kandidatët për këtë rol, duke përzgjedhur shpesh në mesin e grupit të tyre. Gjithashtu duhet të ketë një shtrirje të mirë gjeografike, që do të thotë se pozitat u shpërndahen njerëzve nga pjesët veriore, jugore, perëndimore dhe lindore të BE-s. Ky sezon i zgjedhjes së posteve si në prapaskin ashtu edhe në publik nisi në fillim të këtij viti me Charles Michelin, presidentin e Këshillit Evropian, i cili përcakton drejtimin politik dhe prioritetet e BE-s, i cili më 7 janar njoftoi se do të garoj si kandidat për zgjedhjet e Parlamentit Evropian. Ky njoftim i papritur do të rrisë vëmendjen e liderëve të BE-s, pasi hap mundësinë që kryeministri hungarez Viktor Orban, i cili është i përfshirë në mosmarrëveshje të ndryshme me bllokun, sa i përket sundimit të ligjit në vendin e tij dhe shpesh nuk është treguar bashkëpunues me Brukselin, sidomos për Ukrainën, të bëhet president i Këshillit. Orban nuk do të ishte një zgjedhje e dëshiruar në Bruksel apo në shumicën e shteteve anëtare. Orban mund të bëhet president i Këshillit vetëm në bazë të një teknike. Sipas rregullave të BE-s, nëse nuk ka një president të përhershëm të Këshillit Evropian, pozita aktuale e Michelit, vendi që mban presidencën e radhës 6 mujore të BE-s, merr përsipër funksionet e presidentit dhe Hungaria është shteti që do ta ketë presidencën e radhës nga një korriku. Megjithatë, kjo ka pak gjasa të ndodh. Michel, nëse zgjidhet në Parlamentin Evropian, vendin e tij pritet ta marrë në mes të korrikut dhe janë dy samite të BE-s të planifikuara tashmë për në qershor për të pajtuar për tri pozitat e larta, dhe shanset janë të mëdha që të gjendet një pasardhës. Në votimet e Këshillit Evropian nuk ka mundësi vetoje për Hungarinë apo ndonjë vend tjetër. Vendimet merren nëpërmjet votimit me shumicë, duke u mbështetur kështu në 55% të shteteve anëtare të BE-s, që përfaqësojnë 65% të popullsisë së BE-s. Normalisht presidenti i ri i Këshillit do të merrte pozitën e tij në fund të vitit. Mandati i Michelit për shembull zgjat deri më 30 nëntor, por ky vakum i mundshëm i pushtetit midis përzgjedhjeve së mundshme të pasuesit në qershor dhe marrjes së detyrës në fund të vjeshtës nuk ka gjasa të krijojë një derë të pasme për Orbanin. Pasi pasardhës i zgjedhur, mund ta nis mandatin që në ver. Lënë më njëan politikën e brendshme janë disa çështje të tjera që do të kemë vëmendje këtë vit, sidomos në lidhje me Ukrainën, dërgesat e armëve, zgjerimin e bllokut dhe sanksionet kundër Rusisë. Më ngushtë nga këto çështje është ndihma financiare për Ukrainën, sidomos pasi Hungaria ka bllokuar një paketë prej 50 miliard eurosh të destinuara për Kievin. Zyrtarët Ukrajinas kanë thënë se vendi mund të mbjetoj pa para në tre mujorin e parë të vitit 2024. Zyrtarët të BE-s i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se paketa ka të ngjarë ta marrë dritën jeshile, kur udhëhecit e BE-s të takohen për një summit tjetër në Bruksel më një shkurt. Ajo ka të ngjarë të shkojë përpara për disa arsye. Si fillim, shumë besojnë se Hungaria e ka tepruar në dhjetor të vitit 2023, kur ka bllokuar paketën e ndihmës për Ukrainën. Hungaria ka qenë atko kundërshtarja e vetme. Slovakia në sundimin e popullit listit të krau të majtë Robert Fico, që nga tetori i vitit të kaluar nuk është rreshtuar me Budapestin, siç kanë pritur disa. Duket se gjendja e rëndë ekonomike e vendit dhe fakti që është vendi i eurozonës e kanë moderuar reagimin e Bratislavës. Me zbujes, udhëhecet e BE-s kanë vendosur në dhjetor të nisin bisedimet e pranimit me Ukrainën dhe Moldavinë. Për Bosnjën e Hercegovinën kishte një dritë të pjesshme jeshile për fillimin e bisedimeve, por vetëm pasi Komisioni Evropian të raportoi më së vonë deri në mars për përparimin e reformave të ndryshme. Por sipas disa diplomatëve të BE-s, komisionari i zgjerimit të BE-s Oliver Varhelyi, një hungarez i afërt me qeverinë e Budapest, nuk është shumë i etur për ta përshpejtuar antarësimin e Ukrainës në BE. Prove madhe për BE do të jetë gjithashtu nëse arrin të dërgojnë 1 milion fishek municionesh 155 mm në Ukrainë deri në fund të marsit, siç ka premtuar vitin e kaluar.
Sekretari Amerikan i shtetit Anthony Blinken i bëri thirrje Izraelit të ndihmojë e jo të pengojë autoritetin palestinez, duke theksuar se siguria afatgjate e Izraelit është në rrezik. Duke folur në Forumin Ekonomik Botëror në Davos të Zvicrës, Blinken përsëriti thirrjen e tij për një rrugë drejt një shteti palestinez, përkundër që Washingtoni mbështet fushatën izraelite në Gaz që Izraeli nisi në përgjigje të sulmit të 7 tetorit të kryer nga Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga SBA dhe Bashkimi Evropian. Në mungesë të kësaj, ju nuk do të keni sigurinë që ju duhet dhe sigurisht që një autoritet palestinez i fortë dhe i reformuar i cili mund të jetë më efektiv që të prodhojë rezultat për popullin e tij, duhet të bëhet pjesë e ekuacionit, ka thënë Blinken. Një autoritet palestinez efektiv mund të operojë vetëm me mbështetjen, mendimin e Izraelit e jo me kundërshtimin e tij, shtoi kryediplomati amerikan. Kievi tha sot se Rusia gjatë natës ka kryer sulme me 20 dron të prodhimit iranian në jug të Ukrainës, duke shtuar se sistemet e mbrojtjes ajrore kanë shkatëruar 19 prej tyre. Njoftimi vjen pasi autoritetet ukrainase thanë se 20 persona janë plagosur gjatë sulmeve ruse në qytetin lindor të Harkivit dhe në Odesa në detin e zi. Ukraina ka regjistruar rritje të viktimave në mesin e civileve që nga dhjetori vitit të kaluar, pasi Moska ka intensifikuar sulmet ajrore paralajmëruan Kombet e Bashkuara. Forcat ajrore ukrainase thanë se shteti ka përdorur raketa dhe njësit mobile të mbrojtjes ajrore në rajonet jugore përfshir në Dnipro. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.